Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Komisioni Evropian miraton paketën e zgjerimit, thot se rruga e Kosovës ndikohet nga dialogu me Serbinë. Mbyllet kampi Lia në Bonstil, një grup afganësh mbetet ende në Kosovë. Ministri Elbert Krasniqi thot se s'ka informata për mbledhjen e nënshkrimeve për shkarkimin e kryetareve në veri. Ku dallojnë armë pushimi dhe pauza humanitare në luftën Izrael-Hamas? Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në takimin e kolegjit 27 komisionareve evropian u miratua paketa e zgjerimit së bashku me raportet individuale të progresit për të gjitha shtetet e përfshira në këtë proces. Po ashtu në hijen e paketës së zgjerimit, Komisioni Evropian miratoi edhe një plan ambicioz për rritje ekonomike në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Për detaje nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka miratuar sot paketën e zgjerimit dhe raportet e progresit për vendet e përfshira në këtë proces. Është hera e parë që Komisioni miraton raporte për 10 vendet të përfshira në politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Komisioni sot ka dhënë edhe rekomandimet për hapjen e negociatave të antarësimit me Ukrainën dhe Moldavinë, si dhe për dhënien e statusit të vendit kandidat të Gjeorgjisë. Për Bosnjë-Hercegovinën e kanë dhënë një rekomandim të kushtzuar me përmbushjen e kushteve për të cilat, nëse do të ketë progres, Komisioni do të raportojë deri në muajin mars të vitit që vjen. Në konferencën për gazetar në Bruksel, ku presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe komisioneri i zgjerimit dhe fqinësisë Oliver Farhelli paraqiten paketën, janë përgjigjur edhe në pyetjet lidhur me kërkesën e Kosovës për antarësim në BE, pasi ajo mbetet i vetmi vend nga kjo paketë për të cilin akoma nuk ka asnjë rekomandim për status kandidati. Von der Leyen tha se zbatimi i asociacionit me shumicë serbe mund të jetë një hap i madh përpara për Kosovën. Mendoj se është e rëndësishme që Kosova të ketë një qëllim shumë të qartë lidhur me antarësimin në BE, që ne të jemi të qartë se çfarë presim nga Kosova. Ne diskutuam kur isha në rajon për zbatimin e draft statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe ky zbatim do të ishte një hap i madh përpara. Është në interes të Kosovës, tha ajo. Edhe pse Kosova ka aplikuar për antarësim në BE, komisioneri për zgjerim Oliver Farhelli tha se këshilli akoma nuk i ka dhënë mandat komisionit për të përgatitur opinionin. Ne jemi të gatshëm të japim opinionin, tha ai, duke shtuar se ndjenja e tyre është se për Kosovën rruga drejt BE-s shkon përmes një dialogu të suksesshëm. Ata duhet të dyfishojnë përpjekjet e tyre për të bërë dialogun të suksesshëm, ka thënë Farhelli. Komisioni Evropian në procesin e zgjerimit bën vlerësime dhe jep rekomandime, ndërsa vendimet formale miratohen në Këshillin Evropian nga liderët e vendeve anëtare, që vendosin me unanimitet. Rekomandimet dhe raportet që janë miratuar sot nga Komisioni Evropian pritet të jenë në rend të ditës në takimin e Këshillit në muajin dhjetor. Sa i përket raportit të progresit për Kosovën edhe për vende tjera të rajonit, në shumicën e fushave vlerësohet se është bërë një përparim i limituar. Raporti gjërësisht përmend edhe situatën e tensionuar të sigurisë në veri të Kosovës dhe procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë përmes dialogut që lehtësohet nga BE-ja. Në raport shprehet keqardhje se palët nuk kanë nisur të kryejnë obligimet e tyre dhe kërkohet që ato t'i bëjnë pa parakushte dhe pa vonesa. Komisioni Evropian sot ka miratuar edhe propozimin e një plani për rritje ekonomike në vendet e Ballkanit Perëndimor. Qëllimi i këtij plani është ndihma për këto vende që në aspektin ekonomik të afrohen më shumë me Bashkimin Evropian. Dhe për këtë qëllim BE-ja do të ndajë 6 miliardë euro shtesë si asistencë financiare për 4 vitet e ardhme. Mirpo BE-ja kërkon sikur që vendet e rajonit të kenë një bashkëpunim më të madh dhe të realizojnë edhe qëllimin e krijimit të tregut të përbashkët rajonal. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Janë rreth 30 shtetas nga Afganistani të cilët janë duke qëndruar në Kosovë. Ata tash nuk janë duke qëndruar në kampin Lia në Bonstil që gjendet në Ferizaj. Ky kamp është mbyllur. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, ata vazhdojnë të marrin kujdes dhe ndihmë nga SBA-ja, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme tha se për shkaqe të sigurisë dhe privatësisë nuk mund të flasin në detaje lidhur me këtë çështje. Arton Konushevci na sjell holsi të tjera.
Kampi që shërbente si shtëpi për qindra afganët e strehuar në Kosovë, u mbyll. I ngritur në bazën amerikane në Bonstil në Ferizaj, Lyan mbylli dyert pas 2 vjetësh, edhe pse jo të gjithë banorët arritën të largoheshin nga Kosova. Dhjetra syrësh mbeten ende në vend dhe sipas Departamentit Amerikan të Shtetit ata vazhdojnë të marrin kujdesin dhe ndihmën nga SBA-ja. Por se ku gjenden dhe cili është plani për ta nuk është e qartë. Ministria e Brendshme e Kosovës tha vetëm se ata janë të lirë televizion. Nga fundi i verës në vitin 2021, kur në Afganistan morën pushtetin militantët Taliban, në Kosovë strehuan afro 1900 afgan. Ata ishin kryesisht persona që kishin punuar me personelin ndërkombëtar përpara se ai të largohet nga Afganistani, si dhe familjarët e tyre. Ata u vendosën në kampin Lian dhe në një kamp tjetër pranë Bektel Enka, i cili u mbyll më herët. Sipas një marrëveshje mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, afganët do të qëndronin në Kosovë derisa do të kalonin në procesin e verifikimit për të zhvendosur në SBA ose në ndonjë vend tjetër perëndimor. Marrëveshje të tillë SBA-ja kishte edhe me disa shtete të tjera përfshirë Shqipërinë. Radio Evropa e Lirë raportoi në muajin gurs se të gjithë afganët përveç 30 prej tyre janë riadhëcuar nga Kosova në vende të tjera. Ndryshe nga koha kur ishin në kamp dhe nuk mund të dilnin jashtë, afganët tani mund të lëvizin lirshëm në Kosovë. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës tha se për arsye të sigurisë dhe privatësisë së tyre nuk mund të zbulojnë lokacionin se ku gjenden, por konfirmoi se një numër vogël i tyre vazhdon të mbetet në Kosovë. Siguria për këta qytetar nuk dallon nga siguria e përgjithshme për qytetarët e Kosovës dhe aktualisht nuk ka asnjë shqetësim në këtë aspekt. Ata mund të lëvizin në vendin ton bazuar në ligjet në fuqi dhe nuk kanë kufizime të veçanta, thuhet në një deklaratë nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe në Radios Evropa e Lirë. Aty konfirmohet se në bazë të marrëveshjes me SBA-n në Kosovë kanë hyrë gjithsej 1893 afgan. Shumica e qytetarëve afgan deri me janë transferuar në vende të ndryshme të NATO-s dhe të SBA-s, tha Ministria e Punëve të Brendshme, por nuk dha hollësi se çfarë është duke u bërë me grupin që gjendet ende në Kosovë. Marrëveshja SBA-Kosovë për të çështje fillimisht ishte për një vit, ndërsa u zgjat edhe për një vit tjetër në gusht të vitit 2022. Pastaj, siç mori vesh Radio Evropa e Lirë, u arrit një pajtim për vazhdimin e qëndrimit të qytetarëve afgan edhe për një kohë në Kosovë. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se SBA-ja është duke punuar për të identifikuar zgjidhjet të duhur dhe afatgjatë për afganët që vazhdojnë të qëndrojnë në Kosovë. Për arsye sigurie dhe privatësie ne nuk mund të japim specifika për rastin në fjalë. Një numër i vogël i afganëve mbetet në Kosovë dhe vazhdojnë të marrin kujdesin dhe ndihmën nga SBA-ja, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Nga ky institucion kanë thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se për afganët që u refuzohet vendosja në SBA për shkak të moskalimit të verifikimit të sigurisë, Departamenti Amerikan i Shtetit është në kërkim të shteteve që mund t'i pranojë ata. Sipas institucioneve të Kosovës, qytetarët afganë që u strehuan në Kosovë ishin kryesisht bashkëpunëtorë të NATO-s dhe forcave të tjera aleate që prej fillimit të luftës në Afganistan në vitin 2001. Agjencia Associated Press raportoi në tetor të vitit 2021 se 10 afganë që janë dërguar në Kosovë kanë pasur probleme të sigurisë gjatë procesit të verifikimit. Atko, gazeta New York Times raportoi po ashtu se 10 persona që duket se kanë pasur të kaluar kriminale apo kanë pasur lidhje me militantët janë dërguar në një bazë në Kosovë ku fati i tyre është i pasigurt. Për këtë arsye në nëntor të vitit 2021, foli zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Ned Price, i cili tha se autoritetet amerikane po vazhdojnë verifikimin e afganëve të vendosur në Kosovë përpara se të transferohen në një vend të tretë. Pas 20 vjetësh lufte, talibanët arritën në fitoren në Afganistan. Grupi mori kontrollin e Kabulit me 15 gusht të vitit 2021. Kjo ndodhi pasi forcat e huaja u tërhoqën nga Afganistani në bazë të një marrëveshje midis SBA-s dhe talibanëve, e cila u arrit 2 dekada pasi forcat amerikane i rrëzuan militantët nga pushteti. Konflikti që zgjati nga viti 2001 la të vrarë 10 mijëra njerëz dhe të zhvendosur milionat e tjerë. Forcat talibane u zotuan se nuk do të lejojnë që Afganistani të bëhet një bazë për terroristët që mund ta kërcënojnë perëndimin. Pas rikthimit të tyre në pushtet, 10 mijëra afganë u larguan nga vendi i tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kërkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
David Kanin, profesor për studime evropiane në Universitetin John Hopkins në SBA, nuk është optimist se kërkesat e ndërkombëtareve që Serbia ta njohë de facto Kosovën dhe Kosova ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, do t'i zgjidhnin problemet mes dy vendeve. Për të pasur një zgjidhje të qëndrueshme sipas tij, ajo duhet të vijë nga vetë protagonistët e jo të imponohet prej jashtë. Me formimin e asociacionit, thot ai, serbët në Kosovë do të kishin një organizatë që do të njihej botërisht, ndërkohë që vetë Kosova nuk njihet. Ndjekim një pjesë të intervistës me David Kanin përgatitur nga Valona Tela, ndërsa intervistën e plot mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak kaloi 2 ditë në Kosovë duke takuar përfaqësues të qeverisë dhe të opozitës. Këtë herë ai nuk e vazhdoi vizitën në Serbi. A mund të shihet ky si një lloj presioni mbi Kosovën për ta pranuar draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe?
It is. Nobody likes Albin Kurti.
Po, është, askush nuk e do kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, nuk ku pëlqen të merren me të. Lajçaku dhe Kosova nuk kanë marrëdhënie të mira. Perëndimi sigurisht beson që Kurti është më shumë fajtor se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pavarësisht incidentit në Banjs, të cilin mund ta diskutojmë. Ai ka ndryshuar gjërat, është bërë pengesë për Vučićin, të cilit po i shkonte shumë mirë në aspektin diplomatik. Po, ka presion mbi Kurtin për ta ndryshuar pozicionin e tij. Unë sigurisht mendoj se Perëndimi do të donte të hiqte qafe Kurtin, do të donte që dikush tjetër të ishte kryeministër. Perëndimi e ka kuptuar se ai nuk do të dorëzohet para asociacionit të komunave me shumicë serbe, sepse e di që do të ishte një krijim që do të funksiononte kundër sovranitetit të Kosovës, pa marrë parasysh se çfarë thot Perëndimi, dhe sipas mendimit tim ka të drejtë. Kurti është nën këtë presion tash një vit apo më shumë. Por mendoj se është e rëndësishme të kiet parasysh se e gjithë kjo sa i përket propozimit franco-gjerman, marrëveshjes Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe zbatimit të marrëveshjes 2013 për asociacionin është pjesë e një modeli që daton nga viti 2006, që atëherë Perëndimi, fillimisht SBA-ja, por pastaj SBA-ja dhe evropianët nuk ka arritur të dakordohet për statusin e Kosovës. Që atëherë politika perëndimore nuk ka pasur sukses, ka pasur një sër dështimesh dhe me çdo dështim aftësia perëndimore për ta imponuar atë që do të zvoglohet.
And with each failure the Western ability to force through what it wants diminishes.
But is this pressure justified? Por a është ky presion i justifikuar?
Sipas mendimit tim nuk është. Unë mendoj se qasja perëndimore është e menduar dobët. E justifikuar është një fjalë qëshrake. Nuk mendoj se ka të bëjë me justifikim ose jo, ka të bëjë me atë nëse është një strategji e mirë ose jo, nëse ka kuptim ose jo. Për mua nuk ka. Megjithatë Perëndimi ka fushi dhe ndikim. Mund të vazhdoj të përpiqet që të shtyjë gjërat ashtu siç dëshiron, por siç e kemi parë që nga viti 2006 Perëndimi nuk ka qenë në gjendje të krijojë një status për Kosovën që është i pranuar botërisht dhe veçanërisht i pranuar nga Serbia. Dy protagonistët nuk janë dakord me qasjen perëndimore dhe të dyja në mënyrën e tyre kanë mundur ta bllokojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve tash sa dekada.
BE-ja
i kërkon Serbisë që ta njohë de facto Kosovën, ndërsa nga Kosova pret që ta formojë asociacionin. A mund të zgjidhë kjo njohje de facto problemet mes Kosovës dhe Serbisë?
In my view it does not. First of all, it's not de facto recognition. There is recognition.
Unë mendoj se nuk i zgjidh. Para së gjithash, nuk është njohje de facto. Ka njohje ose nuk ka njohje. Ajo që vërtet i kërkohet Serbisë është të mos e pengojë Kosovën nga antarësimi në organizatat ndërkombëtare. Ajo po ashtu mund të tërhiqet nga përpjekjet për të bindur vendet që nuk i kanë njohur Kosovën ta njohin atë. Kjo nuk është njohje. Është rëndësishme të kuptojmë se Tajvani për 30 vjet ka pasur ulse të përhershme në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ashtu sikur dhe Kina. Kur gjeopolitika ka ndryshuar, ajo ulse nuk i ka ndihmuar Tajvanit fare. Serbia e di edhe Kosova e di që kjo marrëveshje është shumë e keqe për Kosovën. E ashtu quajtura njohje de facto nuk është njohje. Do të ishte një fitore modeste për Kosovën në aspektin diplomatik, pa pasur nevojë që Serbia të bëjë vërtet ndonjë gjë. Serbia do ta ruante mbështetjen e Rusisë dhe Kinës në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe do të mund të bllokonte çdo rezolut. Pra kjo është marrëveshje e njëanshme. Kurti e di këtë dhe ka të drejtë.
Kurti recognizes that and he's right.
Si pas jush, cili do duhet të ishte modeli për asociacionin që nuk do të rrezikonte funksionalitetin e shtetit të Kosovës?
This is the problem. This model itself risks it because
ky është problemi, ky model e rrezikon. Unë mendoj se do të kishte përgjegjësi të zakonshme në shëndetësinë e arsim. Edhe aktivistët e shoqërisë civile që mbështesin thonë se do të ketë më të vërtetë përgjegjësi shumë të kufizuara. Por kjo nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është që serbët në Kosovë do të kenë një organizatë që do të njihej botërisht, ndërsa vetë Kosova nuk njihet dhe do të jetë një lloj mjeti pa marrë parasysh se cilat do të jenë në funksion e ti zyrtare. Të dyja qeverit në Kosovë dhe Serbia din se ai do të jetë një mjet për listën sërbe për të zgjeruar shtrirën e saj në Kosovë dhe në veçanti në jug të lumit Iber.
Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës, Elbert Krasniqi, tha sot se nuk ka ndonjë informacion se qytetarët e katër komunave me shumicë serbe në veri të vendit kanë filluar të mbledhin në shkrimet për shkarkimin e kryetarëve të komunave të tyre përkatëse përmes peticionit. Duke folur në një konferencë për media në Prishtinë, Krasniqi tha sot se megjithatë i mbështet kryetarët e tanishëm ta përfundojnë mandatin e tyre katërvjeçar. Çka është më rëndësi është se kryetarët po vazhdojnë të punojnë dhe si qeveri jemi në mbështetje të vazhdueshme të kryetareve që ata ta përmbushin mandatin e tyre si kryetar, tha Krasniqi. Katër komunat me shumicë serbe në veri, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavec udhhiqen nga kryetarët shqiptar tani, të cilët e morën detyrën pas zgjedhjeve të prillit, të cilat u bojkotuan dhe kundërshtuan ashpër nga serbët lokal, duke shkaktuar tensionim të situatës. Kosova, pasi u përball me masa ndëshkuese nga BE-a, u zotua për riorganizimin e zgjedhjeve, por dëshiron ta bëj këtë vetëm përmes një udhëzimi administrativ, i cili ua mundëson qytetarëve të shkarkojnë kryetarët e komunave të tyre përkatëse përmes një peticioni. Peticioni duhet të nënshkruhet nga 20% e trupit votues në komunën e caktuar që më pas të mund të shtyhet përpara. Nëse plotësohen të gjitha hapat e kërkuara me udhëzimin administrativ, i cili u publikua në shtator, atëherë mbahet votimi për largimin e kryetarit të komunës. Për largimin e kryetarit kërkohen 50% plus një vot e qytetarëve në listën e votuesve. Më pas shpallën zgjedhjet e reja.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Opozita dhe ekspertët në Shqipëri shprehin shqetësim për marrëveshjen e emigrantëve të firmosur me Italinë pak ditë më parë. Opozita ka kërkuar interpelancë urgjente me kryeministrin, ndërsa ekspertët thonë se zbatimi i saj do të jetë një sfidë e madhe, por mund të përballë vendin me rreziqe që lidhen me çështje të sigurisë. Qytetarët nga ana tjetër shprehen të habitur dhe shohin si një problem më tepër për Shqipërinë. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Marrëveshja për emigrantët e firmosur mes kryeministrave Edi Rama dhe Gjorgja Meloni po shihet me shqetësim në Shqipëri pasi sipas ekspertëve ka shumë paqartësi rreth saj. Drejtuesi i Lëvizjes Europiane në Shqipëri Gledis Gjipali thotë se ende nuk dihet asgjë për mënyrën se si do të zbatohet ky protokoll. Ai vlerëson faktin se Shqipëria u tregua bashkëpunuese, por nga ana tjetër beson se përfitimet nga kjo marrëveshje shkojnë për Italinë.
Në fakt, nga leximi protokollit, del qartë që është do të zbatohet vetëm legjislacioni italian dhe si rjedhoja i europian, pra për gjithë azil kërkusit, por në praktik do të shifet se si do të zbatohet, a ka garanci më pak apo më shumë nga ato që i jepen në azilandëve në territor italian. Do të vlerësoja që përgjithsisht përfitimet janë për palën italiane, për trajtimin që do i bëj pra jashtë territorit saj, ndërkohë që Shqipëria konfirmon marrëdhëniet e mira me Italinë dhe mbështetjen që gjithmonë Italia ka dhënë për mbështetjen në procesin e integrimit evropian, gjë që është pozitive për marrëdhëniet tona dhe për të nxitur dëmtej shpejtimin e procesit të integrimit evropian.
Ndërkaq që eksperti i sigurisë region Qiriazi shpreh disa rezerva për këtë marrëveshje, ai thotë se nëse do të ishte në interes të Shqipërisë, do të ishte diskutuar publikisht dhe në parlament. Sipas tij ka një kontradikt mes ligjit ndërkombëtar dhe asaj që është firmosur në këtë marrëveshje. Ai thekson se nuk është kundër marrëveshjeve që forcojnë interesin e përbashkët mes dy vendeve, por thekson se duhet kishte më shumë reflektim duke parë atë që solli rasti i MEK, opozitës iraniane të strehuar në Manz në Durrës.
Kërcënimi i sigurisë mund të jetë reale, çfarë do ndodhë në rast se kemi një rast të kriminalitetit i cili del shfaqet në rrugët e Shqipërisë. A duhet veproj Shqipëria, a e tërheq marrëveshjen Shqipëria? Marrëveshje të tilla si kjo që është bërë së fundmi, është shumë e rëndësishme që të mos jenë thjesht për konsumin politik të momentit, por të jenë të institucionalizuara, pra duke u respektuar transparenca publike, llogaridhënia.
Edhe qytetarët shqiptar janë të surprizuar nga marrëveshja, e disa prej tyre e shohin këtë të paarsyeshme.
Unë jam kundër aksaj. Ai italianët i mojë vet, ne shihmë ku i çojmë këto. Kemi bollë. Veç në bëjnë rëmuja, në bëjnë... Sa do të arnat në bëjnë ato me gëna, pa në shkimi levërdime.
Të rinjë, të cilët përlargohen dhe sjedhja e këtyre afrikantëve në bëjë një kontrast shumë të madhë në popullsinë e Shqipërisë.
Jo, se më duke taj që arsyshëm, po edhe nuk e din që ose është kush jeve bëja Shqipërisë, për të ishe bërjerë në parlament, do më diskutojë komplet në të gjithë pasaj të firmosi.
Marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët u firmos me 6 nëntorë në Romë, mes kryeministrave Edi Rama dhe Gjorgja Meloni. Protokolli u publikua vetëm 2 ditë më vonë pas këmbgulljes së opozitës, por edhe opinionit publik. Sipas këtij protokolli, Italia do të depozitojë 16.5 milion euro në një llogari të posaçme të thesarit të Shqipërisë si paradhënie për strehimin e deri 3000 emigrantëve në Shqipëri. Për këtë marrëveshje ka reaguar edhe opozita, e cila ka kundërshtuar dhe ka kërkuar interpelancë urgjente me kryeministrin Edi Rama, e madje ka paralajmëruar se do ta dërgojë në gjykatë kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Raporti i Komisionit Evropian vjen me kritika të shumta për Maqedoninë e Veriut, ku kryesisht thekson mungesën e reformave në gjyqësor, ndërhyrjet politike në punën e gjyqtarëve, mungesën e rezultateve në luftën kundër korrupsionit dhe polarizimin e skenës politike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Komisioni Evropian në raportin vjetor për Maqedoninë e Veriut ka drejtuar kritika të shumta për mungesë të rezultateve në disa sfera, në veçanti në gjyqësor, luftën kundër korrupsionit, mospërmbushjen e detyrimit për miratimin e ndryshimeve kushtetuese dhe polarizimin e skajshëm të skenës politike. Raporti thekson nevojën për forcimin e rolit të Parlamentit Maqedonas për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, për përfshirjen e paketës bullgare në preambulën e saj me qëllim vazhdimin e bisedimeve të antarësimit me BN. Puna e parlamentit u dëmtua nga polarizimi politik, i cili u thellua më tej duke vonuar miratimin e shumë ligjeve reformuese dhe emrimeve të rëndësishme. Procesi i negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian kërkon konsenzus të gjerë të partive kryesore politike. Të gjitha partitë duhet të fillojnë të angazhohen për një debat konstruktiv dhe gjithëpërfshirës për të forcuar rolin e parlamentit dhe procesin e negociatave të pranimit në BE, thuhet në raportin e Komisionit Evropian. Raporti prej 120 faqesh ka kritikuar partitë në pushtet për përdorimin e tepruar dhe ndonjëherë të papërshtatshëm të flamurit të BE-së për miratimin e ligjeve, por për polarizimin e skenës politike, mos miratimin e ndryshimeve kushtetuese, si dhe kritika tjera të raportit, ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani ka fajsuar opozitën.
Toa në istinë e seriozna poraka do site politički parti. Toa ne e samo do vladata.
Këto vërejtje të Komisionit Evropian janë një mesazh serioz për të gjitha partitë politike, jo vetëm për qeverin, por edhe për opozitën, e cila ka bllokuar me vite parlamentin, vetëm e vetëm për interesat të ulta politike. Kjo ka të bëjë edhe me vërejtjet në gjyqësor. Çdo kush që pengon hapjen e kapitujve për korrupsionin është kundër luftës ndaj korrupsionit, ka thënë Osmani. Ai gjithashtu tha se partitë politike duhet ta kenë të qartë se pa miratimin e ndryshimeve kushtetuese nuk do të ketë antarësim evropian të Maqedonisë së Veriut.
Nuk do lëm gur pa lëvizur derisa të bëjmë ndryshimet kushtetuese, për shkak se e dim që pa ndryshime kushtetuese nuk ka bashkim evropian, nuk ka negociata me Bashkimin Evropian. Pa negociata me Bashkimin Evropian ne nuk mund funksionojmë si shoqëri,
ka deklaruar Osmani. Ndërko, Macedonia e Veriut ka marrë kritikat të shumëta për punën e gjytësorit, në veçanti të këshillit gjytësor, që është organi më i lartë të gjytësor që emëron dhe mbikëqyr punën e gjyqtarëve. Nuk ka pasur përparim në gjytësor gjatë periudhës raportuese. Ekzistojnë shqetësime serioze për ndikimin e jashtëm të panevojshëm mbi punën e këshillit gjytësor dhe gjytësorit në përgjithësi. Këshilli gjyqësor duhet të përpiqet të mbrojë integritetin dhe pavarësinë e gjyqtarëve dhe të institucioneve dhe duhet të rezistojë çdo ndikimit të jashtëm. Raporti thekson se si Këshilli gjyqësor ashtu edhe Këshilli prokurorisë duhet të veprojnë me vendosmëri për të promovuar dhe mbrojtur pavarësinë, integritetin dhe profesionalizmin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Raporti i Komisionit Evropian përmban vërejtje serioze lidhur me mungesën e rezultateve në luftën kundër korrupsionit, si dhe kritika për ndryshimin të kodit penal që qua në vjetërsimin e shumë lëndeve gjyqësore, ku ishin të përfshirishë zyrtar të lartë shtetëror. Ndryshimet të kodin penal të miratuara në shtator të vitit 2023 përbëjnë një shqetësim serios për shkak të ndikimit të tyre në rastet e ishë prokurori speciale publike, që kur ndryshimet hynë u fuqi, disa lënd tashmë janë kontestuar ose janë shtyrë seancët për shkak se akuzat nuk ishin më të vlefshme ose kishin skaduar, thuhet në raportin e Komisionit Evropian. Komisioni Evropian vlerëson se Macedonia e Veriut ka bërë përparim të kufizuar sa i përket lirisë së shprehjes. Kodi penal i ndryshuar dhe ligji për përgjegjësinë civile për shpifje ngritën nivelin e përgjegjësisë së mbrojtjes ligjore për gazetarët. Megjithatë, raporti rekomandon më shumë transparencë në lidhje me reklamimin në media nga institucionet shtetërore dhe partitë politike. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Bota është ndarë se si duhet vepruar karshi luftës Izrael-Hamas. Të gjithë pajton se duhet mbrojtur civilet e pafajshëm dhe se duhet dërguar ndihma humanitare. Cila është mënyra e duhur e veprimit, shpjegon Krenare Cuboli.
Shtetet e Bashkuara dhe disa aleatë e Izraelit kërkojnë pauzë humanitare në luftën Izrael-Hamas. Shtetet arabe dhe grupet për ndihma kërkojnë armpushim. Cili është dallimi mes tyre? Shpjegojmë në pak minuta. Bota është e ndarë se si duhet vepruar për të mundësuar hyrjen e ndihmave në Gazë dhe mbrojtjen e civilve. Prej nisjes së luftës më 7 tetor, Izraeli bombardon vazhdimisht këtë rajon të kontrolluar prej grupit palestinez Hamas. Qëllim kryesor ka shkatrimin e grupit i cili e ka nxitur luftën me sulmet vdekjeprurse në Izrael. Në Gazë ka mungesë të ushqimit, ujit dhe ilaçeve. Kombet e Bashkuara e definojnë armpushimin si pezullim të luftimeve të arritur mes dy palëve të përfshira në konflikt. Pra, është marrëveshje e negociuar. OKB-ja dhe grupe tjera të ndihmës duan armpushim për siç thon shmangen e vdekjeve të më shumë civilëve. E pauza humanitare? Edhe kjo mas parashë ndalje të luftimeve, por vetëm në disa pjesë specifike dhe për kohë të shkurtër, për të mundësuar hyrjen e ndihmave. Pra, armpushimi u jep fund armiqësive. Pauza humanitare është e përkohshme dhe shërben për një qëllim. Njohës të çështjeve ndërkombëtare besojnë se dallimi mes armpushimit dhe pauzës humanitare është më shumë politik se sa ligjor. Pse nuk është një zej përbashkët atëherë? Shtetet e Bashkuara dhe aleatë të tjerë të Izraelit nuk duan armpushim me arsyetimin se diçka e tillë mundson rigrupim të Hamasit.
And you don't have to take my word for it. Just a few days ago.
Nuk keni nevojë të më besoni mua. Vetëm pak ditë më parë një zyrtar i lartë i Hamasit ka thënë se qëllimi i tyre është të ribëjnë ngjarjet e 7 tetorit sërish.
Liderat e botës arabe mendojnë ndryshe.
Armpushimi është thelbësor për t'u marrë me pasojat humanitare të këtij konflikti.
Çfarë thot Izraeli? Nuk do armpushim paktimin e mbi 200 pengjeve të marra nga Hamasi më 7 tetor.
Ua them armiqve dhe miqve tan, do të vazhdojmë derisa t'i mposhtim ata, Hamasin. Nuk kemi alternativë.
Hamasi në anën tjetër kërkon lirimin e të gjithë të burgosurve palestinez në Izrael. Po kush përfiton nga ndalje luftimeve? Organizata ndërkombëtare Amnesty International thot se dy palët. Si pasaj, nevoja për ndihma në Gazë është shumë e madhe, por edhe Izraeli do të përfitonte sepse nuk do të niseshin më raketa në territorin e tij. Autoritetet shëndetësore në Gazë kanë thënë se mbi 9000 njerëz janë vrarë nga bombardimet izraelite. Aleatët e Izraelit pajtohen të drejtën e këtij vendi për ta luftuar rrezikun prej Hamasit, por ata përsërisin se është shumë e rëndësishme mënyra se si luftojnë izraelitët në këtë luftë. dhe që duhet mbrojtur civilët e pafajshëm në Gazë.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë